መስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ናይ ራያ ሕቶ መንነት ብምብጋስና በደል ተፈፂሙና ይብሉ ናይቲ ጉዳይ ኣተሓባበርትን ሓደ ነባሪ ኣላማጣን ሕቶ ብምቕራብና ካብ መንበሪና ተመዛቢልና ንዝበሉ ኣዘራሪብሎ መሳርሕትና ኣዲስ ኣበበ ርእቶ ሰበስልጣን እውን ሒዘሎ ኣዲስ ኣበበ እዩ ሰሪሕዎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሕቶ መንነት ራያ ዘለዓሉ ንሕና ራያ እምበር ትግራይ ኣይኮናን ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ብዘይፈቓድና ናብ ትግራይ ዝተኻለለ ራያ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መስለሉ ተሓልዩ ማሕበራዊ ርክባቱም ሓደ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ወሎ ብኣምሓራይነቱ ንክሕወስ ንዝደሊ ኢና ይብሉ መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበበ ዘዘራርቦም ኣተሓባባሪ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያ እየ ዝበሉ ኣቶ ኣግዘው ህዳሩን ኣቶ ጌታቸው ደሳለኝን። ኣቶ ጌታቸው ከምዚ ይብሉ።
ቲፒኤልኤፍ ትህነግ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ስንጠይቅ ነበረ። እንደው ለምሳሌ ያህል
ህወሓት ካብ ዝኣቲ ጀሚሩ ኢና ሕቶ መንነት ነልዕል ነይርና። ንኣብነት ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ዩኒቨርስቲ እናሃለኹ ተምሃሮ ኣብ ከተማ ማይጨው ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ኣኼባ ገይርና ናይ ኣላማጣን ዋጃን ብሓፈሻ ተምሃሮ ራየ ሓቲትና መልሲ ከይሃቡ ዓፊኖም ሒዘምዎ።
ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ሓረስታይን ተምሃራይን ኣብ ዝለዓለ ስጋት ከም ዝርከብን ኣብ ዋጃን ከባቢኡን እውን ሚሊሽያ ብምውፋር ኣመዛቢሎምዎ ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ጌታቸው ይዛረቡ። ኣቶ ኣግዘ ብወገኖም እቲ ከባቢ ኣብ 1985 ዓመተ ምህረት ምስ ትግራይ ክካልል ከሎ በብብርኩ ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም ይብሉ። ጥርዓን ንምቕራብ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ሓቲትና ተኸልኪልና ይብሉ ኣቶ ኣግዘው። ብኣማ ዝቁፀሩ ነበርቲ ዋጃ ጥምጋን ረጅም ኮረራን ዝተሰደዱ መንእሰይ ኣብ ቆቦ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተዓቂቦም ይርከቡ ይብል ፀብፃብ ኣዲሱ ኣበበ። መሳርሕትና ኣዲሱ ካብ ዝዘራርቦም ሓደ መንእሰይ ኣወል ሰይድ ከምዚ ይብል።
የምንኖርበት ራያ ኣላማጣ ወረዳ ዋጃ የምትባል ቀበሌ ነው የምንኖረው። የህወሓት ልዩ ኃይል ከትግራይ ክልል በኛ
ዝነብረሉ ራያ ኣላማጣ ዋጃ ኣብ እትበሃል ጣብያ እዩ። ናይ ህወሓት ፍሉይ ሓይሊ ካብ ክልል ትግራይ ናይ ሓሶት ናይ ቤት ፍርዲ ወረቐት ሒዞም 15 እንኸውን መናእሰይ ክዕፍኑና ናብ ከተማ ዋጃ መፂኦም።
ናይ ዶክተር ኣብይ ለውጢ ንምድጋፍ ሰላማዊ ሰልፊ ብምውፃና ናይ ትግራይ ሰበስልጣን ግን እናተቃወምዎም ስለ ዝኾኑን ስለ ዘይተደመሩን እዚ ኣይሐጎሶምን ይብል ኣወል። ናይ መንነት ሕቶ ብምልዓልና እውን እዩ ይልሎም። መሳርሕትን ኣዲስ ኣበበ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ዘዘራረቦም ዋና ምሓዳር ወረዳ ራየ ኣላማጣ ኣቶ ብርሃነ በየነ ዝቐረበ ሕቶ ይኹን ዝተመዛበለ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ይብሉ።
የትግራይ ክልል ናቸው አይደሉም ይለውን ነገር ህግና ስርዓት ያለው ሀገር እኮ ነው። ህገ መንግስት አለው። እንዴት ጥያቄ ማንሳት እንደሚቻል
ናይ ትግራይ ክልል ድዮም ኣይኮኑን ዝበሃል ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ሃገሩ ኢናኮ ዘለና ሕገ መንግስት ኣሎ። ከመይ ሕቶ ምልዓል ከም ዝከኣል፣ ከመይ ከም ዝምለስ፣ ንመን ከም ዝሕተት፣ መን ከም ዝምልስ ብግልፂ ዝተቐመጠ ስርዓትን ሕግን ዘለዎ ሃገር እዩ። ዝደሊ ሰብ እንተሃልዩ ክሓትት ይኽእል። ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ግን ብሕግን ስርዓትን ዝሓተተ ሕቶ ከምዘየለን ነዚ ንምእንጋድ ዘይከኣለ ሰብ ከምዘየለን እየ ዝፈልጥ።
ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ብወገኖም ንመሳርሕትና ኣዲሱ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ብፍላይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወሃብ ርእቶ ካብ ርሑቅ ኮንካ ከም ምውኻስ እዩ ይብልዎ።
እኛ ክልል ውስጥ በማንነት ምክንያት የሚታሰር ማንም ሰው የለም። ትግራይ በሰላም የሚኖርበት ክልል ነው። የሌላ ክልል አባል ለማድረግ
ኣብ ክልልና ብሰንኪ ማንነት ዝእሰር ዝኾነ ሰብ የለን። ትግራይ ብሰላም ዝንበረሉ ክልል እዩ። ናይ ካሊእ ክለብ ኣባል ንምግባር ናይ ሕፅነት ሕቶ ምቕራብ እዩ ዝመስል እምበር እቲ ሓቂ ፍጹም ኣባይታ የለን። ኣብ ከባቢ ራያ ንስደት ምኽንያት ዝኸውን ሽግር የለን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ብነዊሕ ናይ ፀብሒ መኾስ ወይ ድማ ምድዋ ካሕብሩ ዝፍትኑ ኣካላት መንነቶም እውን ብግልፂ እንፈልጦም ኣነ እውን ብውልቀይ ዝፈልጦም ሓዊሱ ናይ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ድራማ ኣካል እዩ።
ራያ ኣላማጣ፣ ራያ ዓዘቦ፣ ራያ ኦፍላ፣ ራያ ቆቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ ወይስ ኣብ ክልል ትግራይ እዮም ኢሉ መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ንዘቕረበሎም ሕቶ ኣቶ ረዳኢ ይሓልፎም ክምልሱ ከለዉ ራያ ቆቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ፣ እቶም ዝተረፉ ግን ኣብ ክልል ትግራይ እዮም ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።